Tak, dobrý den ještě jednou. Dnešní téma bude prostor, ale než se do něho pustíme, tak jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky k minulému tématu, kterým byla hmota a s tím související hmotnost. Chcete něco? Pokud nechcete, tak já přepnu na dokument, který vám chci ukazovat, ať se koukáte na nějaký snad rozumný text a ne na mě. A teď mě jenom ještě prosím vás někdo mikrofonem potvrďte, že tam vidíte texták.
No, vidíme.
Zatím nemám potvrzení, možná mě znova vypad zvuk, já se na to znova podívám, pardon. Musím vypnout sdílení. Ne. Teď mám, vypadá to, zkuste mě někdo znova potvrdit, jestli mě slyšíte.
Někdo já vás slyším.
Ten mikrofon, když to bude víc lidí, naraz nevadí.
Nebo možná slyšíte mě i ostatní? Jestli to není problém u mě.
Já slyším, tak to byl nějaký jenom chvilkový renonc. A teď jenom, jestli to bude i po tom sdílení. Pardon, já už to vidím, ten problém. Tak, už se to zdá vyřešeno. Ještě prosím o poslední potvrzení.
Ano.
Ano, skvělé, děkuju. Omlouvám se, to byla moje chyba v manipulaci. Myslím na téma a ne na obsah. Tak, obsahu. Prostor. Dneska to bude relativně jednoduché, protože prostor je ku podivu pro naše poznání mnohem snadnější téma než látka nebo hmota, přestože to je takové paradoxní. Čekali bychom, že ta hmota je něco takového reálného, že jo, co jako opravdu je. Klade nám to odpor, musí se do toho šouchat. Zatímco prostor je takovej volný, můžeme si tam myšlenkově dělat divné, co chceme. No ono je to právě tím. My u látky a vy z hmoty máme vždycky velmi dobrou jistotu, že to je skutečné a velký problém to opravdu poznávat. Nakonec to už jsme měli minule, že když poznáváme hmotu, že chceme poznávat hmotu, ale nakonec poznáváme vždycky nějaké prostorové distribuce nějakých látek a ty látky od sebe odlišujeme zase tím, že je vykládáme každou jako nějakou prostorovou distribuci molekul, atomů a tak dále. Jo. Čili my naše spoustu věcí v našem poznání, prakticky málem ve všech oborech, převádíme na nějaké prostorové tvary, prostorové distribuce. No. A máme vždycky takový dojem, že když ten problém převedeme na něco v prostoru, tak už jsme toho pány. Mnohdy to tak je opravdu, někdy je to jenom iluze. Tak, teď aby jsme šli nějak postupně. Tak máme tu celkovou strukturu, že napřed přirozenosti, pak uchopené věci, patří hmota, prostor, čas. No. To všechno patřilo už k té přirozenosti a když ji zvěcníme, uchopíme jako věc, tak tohle tam zůstane. Zatím se nám hmota ukázala jako to, z čeho, Jo. Dokonce to, z čeho, co je odvažitelné v kilogramech a co se navíc projevuje také setrvačností, což je zvláštní, že to dvojí je nějak jakoby to samé, ale k tomu se dostaneme znova až časem. Proč? Protože doslova k tomu potřebujeme čas a ta časnost opět, to bude příště za 14 dní, ta časnost opět nebude překvapením. Víme přece, že všechno vzniká jako zanikající, nicméně s tím časem budeme mít velmi zásadní problémy a jsou jak ve vědě, tak ve filozofii. Ale s tím prostorem se to zdá být jednoduché. Ono to velmi dobře odpovídá už struktuře předvědecké zkušenosti a předvědeckého poznání. Jo? Tím slovem předvědecké chci označovat něco, co tady je, i když nejsme vzděláni. Jo? Vždycky na to je ten příklad, že když někdo nepozná kozu od pampelišky, tak problém není v úrovni biologického vzdělání, ale problém je většinou jazykový, v horším případě smyslový, v nejhorším mentální. Čili už na té předvědecké úrovni my stejně rozpoznáváme podle tvaru, orientujeme se v prostoru a umíme si v prostoru vytýčit nějaký rozsah, třeba jako délku. Víme, že všechny ty dvě věci se mění v průběhu času. Jo? Velikost něčeho, tvar něčeho, struktura něčeho, vztahy, myslím teď i prostorové vztahy mezi věcmi. To všechno se v průběhu času mění, že od takových obyčejných, opravdu prostorových změn, že věci se pohybují, po takové věci, které se v prostoru uchopují složitěji, že se proměňují ty tvary. Jo? Ale že i ty proměny tvarů jsou nějak charakteristické, k tomu se ještě dostaneme. Teď tady mám, vždycky jsem tady ten tahák strukturoval tak, že v něm v obod menším písmem jsou takový trochu delší odstavečky, které tady nebudu v úplnosti číst, ale mají charakterizovat ten obsah, který vyložím. Čili my už na předvědecké úrovni každou přirozenost poznáváme skrze jí charakteristický tvar. Dokonce to za ten tvar taky uchopujeme, jo? Třeba doslova, když to chytíme. Jo? Ale přitom je jasný, že ten tvar v té přirozenosti jako není u každého exempláře úplně přesně stejný a že každá ta jednotlivost nějak hraje o svůj tvar a že všecko, co potká, je pro ní příležitost k vyvstávání určitých tvarů. A že to souvisí s tím, že se zápasí o místo na slunci, že se zabírá místo, ale jde vždycky o to, jak. Jo? Že žádnou přirozenost si nelze představit bez toho, že je někde. Jo? To už jsme měli v těch kontextech a tohle zůstane i po tom zvěcňujícím uchopení. Jo? Tak tam budeme mít problémy rozhraní, že všecko se nějak rozhraňuje vůči okolí a velmi různými způsoby a že ty rozhraní jsou vždycky podvojné. A to je důležitý paradox, který je potřeba si uvědomit, že každé rozhraní má na jedné straně vlastnost jakoby izolační, jo? Jako toho typu odtud potud je to mý, nebo okraj šutru. Jo? Ale totéž rozhraní, nebo buněčná membrána, ale totéž rozhraní má nejen vlastnost izolační, ale taky vlastnost komunikační. A to ještě komunikační ve dvojím smyslu slova. Látkovém, že tam probíhají nějaké látkové výměny, tak ve smyslu informačním. Což se může i nemusí dít prostřednictvím těch látkových výměn. bez nich to jde třeba elektromagneticky nebo nějak jinak. A teď máme věci, u kterých ta izolační funkce okrajů jejich tvaru jasně dominuje, příklad krystaly. A máme struktury, kde je velmi silná, kromě té izolační funkce rozhraní, taky ta funkce komunikační. A je velmi nápadná a to rozhraní je ustaveno vlastně tím, že se tam komunikuje. Jo? A nemůže se komunikovat se vším, že jo? Ani jedy, ani dezinformace si jako dovnitř nechcí pouštět, tak to rozhraní je nejen, není vždy průchodné. A tím se vlastně ustavuje jakožto rozhraní. Jo? Je na to taková metafora, kterou vždycky používá Mirek Petříček ve svých přednáškách, je to jako na hranicích. Tam se nejvíc válčí i nejvíc obchoduje. A někdy je to tak, že buď jedno nebo druhé, někdy je to tak, že obojí naraz. A samozřejmě ty hranice nemusí být jenom tam, kde je ta fyzická hranice třeba státu. Jo? Ty hranice jsou manifestované mnohem složitěji, ta rozhraní. Jo? A je dobré si uvědomit, že to tady je v té závorce, je dobré si uvědomit, že podobné problémy máme i v našem poznávání, v myšlení, v řeči. Jo? Že vždycky jde o nějaký tvar, každý zásah do něj ho proměňuje, a proměňuje možnost budoucích zásahů. Jo? I při interpretaci textu nebo myšlenky. Když už to nějak pochopím, tak to, už se na to dívám z určitého hlediska, nějak mě to predisponuje k tomu, co na tom můžu a nemůžu pochopit dalšího. Jo? Čili na těchto věcech je vidět, že to ta věc, stejně jako předtím ta přirozenost před uchopením, je součástí nějakých celků, že patří do světa, že není jaksi sama na světě. A prostor je vždycky prostorem možností, kde se může něco uskutečnit a vlastně to, že na světě rozlišujeme přirozenosti nebo teda uchopené věci, je díky tomu, že mají nějaká rozhraní. Jo? Že to, kdyby to byla vlčí mlha, tak nám ani smysly, ani myšlení na nic nejsou. Jo? Ale že tam jsou nějaká rozhraní, někdy relativně ostrá, někdy spíš jako větší gradienty rozdílů. Něco jiného je okraj krystalu, něco jiného je okraj spíše pomyslný komety. Nemyslím toho jádra, ale toho, co je vidět, komy a ohonu. Takže teď se musíme pustit do toho, jednak, jak my poznáváme ty tvary, ale taky, co vlastně rozumíme tím prostorem. To je vždycky taková ošemetná otázka, jestli jako prostor opravdu existuje, anebo jestli jsme si ho vymysleli, aby jsme se mohli orientovat na světě. Jo? Je jasný, že tyhle dvě pomyslná krajní řešení jsou nerealistická, že všecko, co o strukturách prostoru víme, je vymyšlené. A na druhé straně, že kdyby jako nic takového tomu, co tomu odpovídá, nebylo, tak by nám ty vymyšlenosti nefungovaly. Jo? Takže to zatím odkládám na chvilku, na malou, jo. Odpověď na tu otázku, jestli něco takového jako prostor opravdu existuje, nebo jsme si to vymysleli. Jo. Tradiční odpověď od už a tak něco přes 200 let na tuhle otázku je, že prostor je a prior, jedna z forem a priorních forem vnímání. Bude vyloženo. Tak teď bude taková vsuvka historická. Cílem opět nebude udělat jako malé dějiny problému, ale na dějinách problému si ukázat, jak se postupně ustavuje to pojmosloví. Jo? A jak vždycky z každého z těch dávno vzniklých historických pojetí prostoru nám něco zůstalo. Jo? Tak když to vezmu od prehistorie, tak v rané historii máme toho záznam v poezii, hlavně v epice, kdy prostor vůbec není žádný abstraktní pojem, vlastně tam těžko najít slovíčko, který by přímo znamenalo prostor. Jsou tam místa, že někdo je někde, něco je někde nebo někde jinde, jo? Umístění. A něco, co odpovídá prostoru, je spíš jako dosah možností pohybu, ať už našeho nebo nějaké věci. A to, co odpovídá tomu, čemu my říkáme prostor, je spíš jak je to choreulein, čili jakási oblast doslova vytancovaná, jo? Až pokud jako se to hraje, až pokud je scéna zrovna. Jo? Tak, to bylo jako strašně archaický. A jak o tom začne věda? No, začne tím problémem, který si snad vybavíte z dějin filozofie, Zenon z Eleje, problém počtu bodů na úsečce. Jo? Takovej ten podivný paradox, že nemůžu z jednoho místa dojít na druhé, protože bych napřed musel do poloviny, to taky nemůžu, protože bych napřed musel do čtvrtiny a tak dále. A samozřejmě, když budu myslet na ten počet bodů, tak to v tomto smyslu nekonečný, tak se nikam nedostanu. Jo? Tak to, na to máme řešení, že jo, infinitizimální počet, ale co z toho zůstalo? Představa, že v moderní době nějaký prostorový útvar jako množina bodů, jo, třeba že úsečka je množina bodů a je jich tam nespočetně. Jo. Čtverec je množina bodů jiného řádu, ale je jich tam stejného řádu nekonečně jako na té úsečce. Tím nechci obtěžovat, jenom ilustruji, že to není samozřejmé, že ta představa, že vůbec jsou nějaké body, jo, že nejsou jenom tam, kde se něco protne, nebo dokonce, že jsou body v tom doslovném smyslu, bezrozměrné, jo, že to jako musel taky někdo vymyslet. Ono jako je otázka, v jakém smyslu nějaké opravdu bezrozměrné body opravdu jsou a nakolik to je formální objekt matematiky, že? Čili virtuální objekt, nikoliv věc, natož přirozenost. No, pak ale opravdu prostor máme poprvé u Demokrita. A je ten termín zaveden zvláštním způsobem. Prostě předtím Parmenides řekl, jsoucí je, nejsoucí není. Tak to vypadá jako, že na to někdo musí být opravdu filozof, aby tuhle samozřejmost řekl. On z toho vyvodí jako naprosto absurdní závěry a vůči ním se Demokritos ohradí tím, že řekne zdánlivě ještě větší absurditu. Nejen, že jsoucí je, ale že nejsoucí taky je. Jo? A to, co vypadá už úplně na hlavu, vyloží najednou velmi rozumně, totiž, že tím myslí prázdný prostor, ve kterým se teprve pohybuje něco, co jako opravdu je, a tím myslí ty atomy. Teď nechám stranou atomismus, ať antický nebo současný, to jsou dvě úplně různé věci, které se nesmí míchat. Ale co nám z demokritovského atomismu zůstalo? koncept prázdného prostoru, který je pak narušen až kvantovou fyzikou, ale do toho se teď nebudeme pouštět. Jo. Ta prázdnota je pak narušená. Jo. Vys virtuální částice. Ale prostě objevila se představa prázdného prostoru, ve kterém může být něco umístěno a ve kterém se může něco pohybovat. Čili to máme vlastně formálně myšlené uchopení toho archaického, že jako té volnosti pohybu toho tanečního prostoru, tak najednou už to není taneční, už je to jaksi formálně myšlenkově uchopený pohyb něčeho v prostoru. A ten je míjen buď jako doslova prázdný, aby se to tam mohlo pohybovat, anebo on většinou není doslova prázdný, ale je tam něco, co neklade odpor tomu pohybu. Pak máme u Platona představu prostoru takovou, že aby vznikl tvar něčeho na světě, tak musí jaksi se přemluvit ten prostor, aby ho dovolil, aby tam byl možný. To vypadá tak pohádkově absurdně, ale časem si ukážeme, že to je velice chytrá metafora. Že třeba v euklidovském prostoru neuděláte trojúhelník se součtem vnitřních úhlů 200 stupňů. Jo? V ploše 2D euklidovsky. Když ho chcete mermou moci udělat, tak musíte buď zůstat euklidovsky, ale jít na povrch nějakého 3D objektu, nebo jít do neeuklidovského prostoru. A tím, že uděláte tento přechod, tak najednou tam i ty ostatní tvary, nejenom ten trojúhelník se součtem vnitřních úhlů 200 stupňů, i lecos jiného se tam vyskytuje jinak a potkáte tam řadu možných objektů, které jinde ne. Teď je otázka, jak je to v reálu. Jo? Co z toho je myšlený virtuální teoretický objekt, co z toho je reálné? To je velká otázka. Pak máme Aristotelův koncept prostoru. On měl velmi nerad Demokrita. On by nikdy nepřistoupil na to, že nějaká prázdnota existuje. Jo? To jako jsou velké diskuze kolem pojmu vakua a to necháme zatím být. On lpí na tom, že prostor je vždycky založen rozsahem nějaké věci. Jo? Naštěstí nejsem Aristotelik, ale uvědomme si, že to velmi dobře odpovídá tomu v deseti uvozovkách selskému rozumu, jo? Že když je rozsah, tak něčeho. Jo? A pak už jsme měli minulé u příležitosti hmoty to Descartové rozlišení na res cogitans a res extensa, čili věc myslící a věc rozsažná. Tak našinec by řekl, že res extensa, ta rozsažnost, je prostor. Descartes tím ku podivu myslí hmotu. Jo? On tomu říká tělesná substance, protože je to součást toho jeho rozlišení, že to, co je tělesné, se pozná podle toho, že má rozsah a tím pádem nemyslí, kdežto ta duchová substance podle něho, jo, to neříkám, že to tak je, podle něho myslí a tím pádem nemá rozsah, není hmotná, není prostorová. Čili je to na jednu stranu podivnost, že ta res extenza pro něho znamená hmotu, ne prostor, ale co je z toho dobře pochopitelné a co velice ovlivnilo naše myšlení předvědecké i vědecké, je, že máme tu hmotu spojenou s prostorem. Jo? Že něco jako hmotný bod je čistě teoretický objekt, že reálné hmotné těleso musí mít rozsah. Jo? To je jako dobře intuitivní. A teď máme Newtona. To se mu říkalo božský Newton z mnoha důvodů, jednakže jako na to kápnul, jo? Jednak ale, že on byl takovej divně nábožensky exaltovaný, takže velká podivnost. U něho je prostě, vždycky, když by jako znáte určitě ze školy Newtonovy principy a newtonovskou fyziku, čili klasickou mechaniku, že to jako dobře funguje a nakonec ta relativistická je jenom jejím rozšířením o případy, na které to nestačí, ale problém je, že když jste reálně četli Newtona, tak tam na jedné straně opravdu najdete všechny ty věci, jako ty Newtonovy zákony, že jo, princip akce a reakce a takhle. Na druhé straně je tam ještě trošku jinak ta terminologie, což je pochopitelné u otců zakladatelů, ale že to ještě není učebnicově zpracováno, ale hlavně, že to je celé ponořeno do jakéhosi velmi exaltovaně náboženského kontextu, kde prostor je pochopen, jako Newton říká, sensorium Dei, což je velký problém přeložit jako smyslový orgán boží. Pozor, tohle neříkám proto, že bych jako z platnosti newtonovské fyziky chtěl dělat tyto náboženské konsekvence, ani náhodou. Jenom upozorňuji, že historicky u Newtona tomu tak bylo a že je určitý problém to z toho vyndat. Ten problém se řeší tak, že když se to jako odřízne od těch náboženských souvislostí, tak z toho zbyde představa prostoru jako nekonečné prázdné nádrže na věci, jo? Ve které se mohou pohybovat modelové objekty, čili hmotná tělesa, ale abychom se v tom vyznali, tak je substituujeme hmotnými body. Jo? Hmotný bod samozřejmě neexistuje, to je virtuální objekt, ale virtuální objekt velmi chytře vymyšlený. Je to vlastně limit příkladu dokonalé tuhého tělesa, aby se s tím pak dalo hezky počítat a pak se to vždycky nějak přibližně dá aproximovat na něco reálného. Jo? Čili je to hrozně chytře vymyšlený, byť dovedeno do důsledku, je to jako dost paradoxní představa. Hlavně k ní patří, že ten prostor je takzvaně absolutní. Co se tím myslí? To vždycky ty takové slovíčka jako absolutní vypadají strašně vznešeně a málo se rozumí tomu, co znamenají. Ono to má velmi konkrétní význam. Absolutní prostor je takový, že ho neovlivníme nejen našimi myšlenkovými triky. Jo. Ty se musí podřídit tomu, co on umožňuje svou metrikou. Jo. A je to celé uvnitř euklidovské geometrie. Ale hlavně je absolutní taky v tom smyslu, že je mu úplně lhostejné, co se tam v něm pohybuje. Jo. Jaké hmotné objekty v něm jsou. To má velký vliv na trajektorie jiných hmotných objektů, ale ne na ten prostor sám. A tímto se pak liší obecná teorie relativity od toho. Ale čili jenom, aby bylo srozumitelné, co se myslí u Newtona tím, že prostor je absolutní. Že jaksi nezávislý jak na našem poznávání, tak na tom, co v něm je, co se v něm pohybuje, co je v něm umístěno. Jo. Čili umístění je jenom výskyt. Jo. Nijak neovlivňuje nic. Samozřejmě výskyt objektu může zásadně ovlivnit chování jiných objektů v okolí, jo? Ale ne ten prostor sám. A je dobré si uvědomit, proč je to takhle vymyšlený, v čem je ten Newtonův vtip. Jo? Je to velmi silně reduktivní model, vymyšlený tak dobře, že je opravdu ideální pro snadnou konstrukci mechanismu. Kvůli tomu to je udělané. A tím pádem taky pro takový výklad světa, kdy si dění na světě představujeme jako nějaký soubor mechanismů, třeba i hierarchicky uspořádaných. Jo? Jakože živáček má nějaké klouby, pumpy a takové, a uvnitř jsou nějaké menší strojky, že jo? Pak se objeví buňky a tak dále, a v nich jsou zase menší strojky. A tahle ta mechanomorfní představa je vůdčí pro tu Newtonovu poznávací redukci na absolutní prostor. Čili tu prázdnou nádrž bez stěn, popsatelnou euklidovsky, a které je úplně jedno, co se v něm vyskytuje. Jo? A zase jako u každé redukce nemusím snad opakovat, že dobře vymyšlená redukce, a tahle je zatraceně dobře vymyšlená, že dobře vymyšlená redukce nám otevírá určitou velkou třídu poznání, a současně je riziko, že pak zapomeneme na to, že to byla poznávací redukce, a pak jako se to stane tou nadávkou redukcionismu. Třeba kdyby si někdo opravdu myslel, že existují hmotné body a že svět je opravdu nekonečný euklidovský prostor a že v něm se vyskytují pouze a jen mechanismy popsatelné čistě newtonovsky. Ostatně, kdyby to tak bylo, tak bychom nepotřebovali žádnou jinou vědu než newtonovskou fyziku. Jo? Jako, my bychom z ní odvodili biologii taky, psychologii taky. To evidentně takové jednoduché není. Hlavně, kdyby to tak bylo, tak by to málem vypadalo, že jsme vševědoucí potenciálně, ale ono naštěstí ani v tom newtonovském prostoru to tam není. Vzpomeňte na problém tří těles. Tahle ta redukce je opravdu geniální, ale má taky své meze, nejenom, že když na ně zapomeneme, stane se to redukcionismem, ale taky v tom, že tu úplně přesnou deskripci, a tím pádem preskripci, taky předpověď, poskytuje jenom pro systém dvou hmotných bodů. Jo? Kdyby na světě nebylo než dva hmotné body v prázdném absolutním prostoru, tak jsme vševědoucí. Jo? Stačí, aby jedno z těch těles nebyl hmotný bod, nebo aby ty hmotné body byly tři a nebyly umístěny do přesně rovnostranného trojúhelníku, a už je problém, jo? O kterým se ví a dá se aproximovat, ale ne s úplnou přesností. A když těch těles bude víc než tři a budou mít konečné rozměry a ne body, tak i v klasické mechanice už s tím je docela zábava. To teď necháme stranou. Jo? Jenom jsem na tom chtěl ukázat, že každá redukce je vždycky k něčemu. Jo? Čili tady máme tu velmi tvrdou redukci prostoru na ten absolutní, na to prázdné akvárium bez stěn popsané euklidovsky. A hmoty na hmotné body. A teď říkal jsem už to zaklínadlo, že jedna z odpovědí na to, jestli prostor je skutečný, anebo jestli si ho vymýšlíme, tak je taková šalamounská odpověď, kterou vymyslel sám Immanuel Kant. Toto jméno se občas potkává jako zaklínadlo, bohužel jako taky straší v etice a v takovýchhle věcech, ale v čem on byl hrozně chytrý, tak byla spíš astronomie, že jo, víc Kantova Placerova hypotéza, ale to je jiný problém. A pak je jako veliký for s těma a priorníma formama. O co jde? Když se budeme hádat, že hmota opravdu existuje, tak to je celkem jednoduchý. Kdo by tvrdil, že ne, tak jako vrazí do zdi a hotovo. Že jo. prostě hmotnost ve smyslu tíži i hmotnost ve smyslu setrvačnosti jsou špatně oddiskutovatelné jevy. Horší je to s tím prostorem, ono teda ve skutečnosti lepší, on je jako takovej svobodnější. Jo? Tam se vždycky můžou dva hádat, jestli si ho vymýšlíme, anebo jestli je. Jo? No, ono třeba ten euklidovský si vymýšlíme, ten euklidovský taky, ale nějaký je. Ale jak? A jak se to k sobě má? A na to Kant řekl hrozně chytrou věc, že prostor a čas jsou a priori formy vnímání. Podobný problém je s časem. A co znamená to a priori formy vnímání? No, že je neoddiskutovatelné, že my cokoliv na světě vnímáme prostorově a v časové následnosti. Proč? Protože bez toho bychom se ale na světě vůbec nevyznali. My, aby jsme vůbec nějak se zorientovali v tom, co nám naše smysly i naše myšlenky předhazujou, tak to musíme nějak sesumírovat do prostorových souvislostí a do časových souvislostí. Ty časové souvislosti nechám na příště. V zásadě je to tam jakoby v uvozovkách strašně jednoduché. Co bylo předtím, co bylo potom. Jo, to, co člověk může mít problém ve vzpomínkách, zorientovat se na správnou časovou souslednost ve vzpomínce. Ale v tom prostoru, tam jsou problémy jiné, jo, s časem. Toto je tam jednoduché, ta orientace, ta časová souslednost. Ale v prostoru je zase většina těch problémů spojená vůbec s tím si to prostorově uspořádat. No? A patrně se to netýká jenom lidí. Jo? Když u lidí o tom víme, že jo? Si uspořádat to, že vidím něco jasného, aha, sluníčko na obloze, nebo vůbec něco světlejšího, tmavšího a něco zeleného, něco šedého. A má to taky nějaký tvary a teď si to uspořádám. A tím, jak si to uspořádávám, tak vlastně vytvářím nějaký koncept prostoru. A ten může být buď předvědecký, ten je v zásadě podle tu tělesných symetrií, předu, vzadu, vlevo, vpravo, nahoře, dole, nebo podle takové té jaksi předvědecké orientace na světě, jakože sluníčko svítí na obloze, země je dole. A sluníčko se během dne hejbe vpravo. Jo? A čili to, že se řekne, že to je a priori forma vnímání, znamená, že aby nám už jenom samo vnímání smyslové fungovalo, tak my ty jednotlivé věmy musíme dát do nějaké pomyslné škatule nějak orientované. A toto nám pak umožňuje další intelektuální orientaci, v žádném případě dokonce vědeckou. No. Takže je pak velká otázka, jestli ta odpověď je dostatečná i jindy, než při řešení, než jako odpověď na psychologickou stránku tohoto problému. Jo? Navíc, ono, kdyby u jiných živáčků to nebylo taky tak, nebo nějak analogicky, tak by asi taky nefungovaly. Jo? Ale samozřejmě můžeme tušit, že je v tom hodně limitací našimi smysly. Jo? Třeba, že nemáme echolokaci. A jako echolokace taky určitě vytvoří pracuje s nějakou představou prostoru, jo? Ale asi zatraceně jinak. Nebo vidíme to na tom, jaký máme, kdo jako na to není honěný ze školy. Tak jaký máme problémy při přechodu mezi počtem dimenzí, jo? Z 2D do 3D a zpátky a o vyšších počtech radši vůbec nemluvím. Jestli vás už dlouho nebolela hlava, tak si zkuste najít na webu program průlet po orbitě kolem čtyřrozměrné nadkrychle. Je to samozřejmě jenom v fezech do 3D a tyto zase v různých fezech do 2D, aby se to dalo zobrazit, ale je to netriviální. Tak. A teď radši půjdeme dál, či by to bylo jako historický problém. Jo? Ale jak se nám to postupně nakupilo? Jo? Vlastně na to kantovské řešení navazuje Einstein. Jo? On jako tohle vyznával. Kant to myslel jako odpověď tomu newtonovskému zásvětnu, kde když chceme od toho jeho zásvětního náboženství oddělit ten racionální koncept, tak je to pak ten absolutní prostor. Tak, a teď máme další takovou podkapitolku, prostor jako kvantita. To je ten důvod toho, proč jsou prostorové problémy tak relativně dobře uchopitelné. Že my můžeme v prostoru najít útvary, které jsou plně popsané svou délkou. Tak z virtuálních útvarů je to úsečka, ale z reálných věcí je to lecos, na čem můžeme nějakou úsečku naměřit a tímto charakterizovat. Je to velké tak a tak. Jo? Prostě délka je to, co můžeme vyjádřit číslem, které charakterizuje velikost, doplněným o adekvátní jednotku, případně údajem o odhadu chyby. Protože reálná délka není nikdy absolutně přesná. Jo? Vždycky je tam odtuď potuď a teď se můžou dva hádat. Co odtuď potuď je chyba měření ve smyslu statistická chyba, jo? To, na co máte všechny ty programy, co počítají ty pravděpodobnosti, s jakou vaše řešení platí. Horší problém jsou takzvané systematické chyby, o těch vždycky víme až potom. A ještě horší problém je, jestli ta délka sama není v některých případech trochu vnitřně sporná. To zatím odročíme, to je fyzikálně vzato problém relativistický, ale jsou zajímavější hlediska, filozofičtější taky, ale necháme to teď stranou, zatím se budeme tvářit, že problém je jenom na straně našeho měření. I tehdy jako pořád je problém, protože poměřitelnost, že jo? To je základní předpoklad měření, poměřitelnost, čili přiložíme k sobě dvě úsečky. V geometrické konstrukci je to triviální operace. V reálu se napodobí přiložením měřítka, metru. Jo? Ale nejde to vždycky. Někdy to děláme zatraceně, nepřímo. Jo? A teď, přestože v reálu můžou být jakýsi problémy, že to musíme dělat nepřímo, tak přesto plus minus délka je dobře poměřitelná. Rozhodně líp než cokoliv jiného. Je to nejlépe poměřitelná veličina. Jo? Když něco reduktivně uchopíme do takovejhle veličin, tak ta délka tam tak spolehlivě víme, o čem je řeč. Podobně jako tu hmotnost můžeme vážit, tak tu délku změřit a proto jsou to ty základní veličiny. A teď poměřovat můžeme naštěstí nejen délku, ale taky třeba úhly. Ale je to jiné poměřování, jo? To, že to umíme převádět díky goniometrickým funkcím, to je jako náš fígl. A že díky tomuto fíglu umíme trigonometrii, jo? To je další fígl. Na takovýchto fíglech je založena mapa. Co je to mapa? No převodník mezi poměřitelností úhlů a poměřitelností délek. Tím se liší mapa od fotky nebo nákresu vyhlídky z rozhledny. Jo? Prostě mapa odstraní perspektivu. Něco trochu jiného jsou takzvaně kognitivní mapy, jednak ve významu, jak se tím opravdu zabývá psychologie, ale něco podobného reálně děláme, když třeba někomu chci nakreslit plánek, jak se dostane na místo srazu. Jo? Tak ten plánek většinou neděláme tak úplně v měřítku. Začneme většinou ne tam, kde zrovna jsme, ale nebo na středu souřadnicových sítí, ale u nějakého všeobecně známého nebo jasně identifikovaného místa, jakým je třeba nádraží. A teď v tom schémátku zakreslujeme podrobně místa, kde je třeba rozcestí, jo, kde hrozí dezorientace. Jo? A čili ta struktura nemusí být ani tak podle měřítka, ono by se nám to nevešlo na papír, ale podle topologie, čili pořadí následnosti nebo struktury hierarchické, jak to k sobě patří. Ostatně naše reálné mapy mají v sobě tohle taky. Mapa zdaleka neobsahuje jenom ty přírodní útvary v daném měřítku, ale obsahuje taky dokreslené objekty, které jsou mimo měřítko, jo, třeba domečky, stromy a skály, pro které jsou dohodnuty značky a o těch značkách víme, že jsou mimo měřítko a jsou jaksi průnikem topologie do mapy, jo? To, jak to k sobě patří, jakou to má strukturu. A když měníme měřítko, tak oni tam furt zůstávají. Jo? Čili poměřitelné v prostoru jsou nejen délky, ale taky úhly. A my dokonce umíme mezi tou poměřitelností délek a úhel přecházet v geometrii goniometrickými funkcemi. V praxi tím, že vím, že jako co se mi pod určitým úhlem jeví na dálku, bude jako dál od sebe na blízko. Jo? Ten problém perspektivy. Ono to dokonce platí i v metaforickém významu, nejen v prostoru, i v metaforickém významu, když pak jdete jako v jiném oboru do detailu, tak to vidíte jako složitěji a od toho pak je jako to útěšné dvabáčkovo pravidlo, i blbost z dálky viděna jeví se být menší. No, ale zpátky k problémům prostoru, tak poměřitelné jsou nejlíp délky, pak úhly, tyhle dokonce navzájem a dokonce nějak poměřitelné bývají taky intenzity. To vlastně není věc prostorová, ale my, abychom se jí nějak zmocnili naším poznáním, tak si ji představíme prostorově, jako by to bylo vyjádřitelné úsečkou. Typický příklad intenzita zvuku. Tak se vyjádří v decibelech a tím je to prostě skalární veličina představitelná jako úsečka, jako ostatně na tom šoupátku hlasitosti. A víme, že to není jev prostorové, jo? Nebo dá se najít nějaký jako zvukový vlny a takhle. Je to jev v prostoru, ale ta intenzita je jedna z poznávacích redukcí, kterou si pak představíme zobrazením na pomyslnou úsečku. Totéž intenzita světla. Jo? Že jako přidat světlo, ubrat světlo. A tak dále. Jo? Prostě intenzitu my obecně, ač to není doslova je v prostoru, byť jako souvisí s jevama v prostoru, my si jakoby zobrazíme na úsečku a zacházíme s tím velmi podobně, tím přeřazením jednotek a opět jakoby to bylo poměřitelné, což ono nějak je, ale už většinou jenom nepřímo. Navíc je tam zajímavý problém, jehož část je evidentně jenom psychofyziologická. Otázka je, jaká část. A sice, nevím, jestli jste potkali takzvaně Fechnerův zákon. Ono to doslova vzato není ostrý zákon, ale jako Hecklův zákon taky není zákon, ale pravidlo, jako biogenetické pravidlo, tak podobně. podobně, spíš Fechnerovo pravidlo. A co ono říká? Že když my si intenzitu jevu zobrazujeme na pomyslenou úsečku, abychom je mohli poměřovat a přiřazovat tomu čísla v nějakých jednotkách, takže ta takto kvantitativně vyjádřená intenzita v těch jednotkách je vlastně logaritmická stupnice vůči technickému změření. Čili, že naše vnímání se velmi často, velmi typicky děje v logaritmických škálách. Příklad jsou ty decibely, jo? Kdo jako trochu jste se zajímali o akustickou techniku, tak víte, že k takovému jako slušným rozumnému poslechu zpráv vám stačí akustický výkon 50 mW, 20 na watu, ale že jako, když je kolem ticho a nemáte špatný uši, tak stačí i mnohem míň. A ve sluchátkách dokonce setina watu je šílený rámus, jo, a miliontina watu, mikrowatt, dobře, jako v klasickém telefonu víc nebylo než mikrowatt a stačilo to. Jo. A naopak, že když chcete kvalitní reprodukci v prostoru, ani nemusí být moc veliký, tak to chce desítky watu. Jo. Čili to je jenom ilustrace, že to naše subjektivní vnímání je logaritmické. A totéž platí pro světlo. Jo? Je to hezky vidět na tom, že kdo víte o pojmu hvězdná velikost, to není jak jako velká ani na délku, ani úhlově, jak je jasná. Ale to se dá jako takzvaně objektivně změřit, například fotometrií, ať už dneska přímo CCD, anebo dřív přes fotografii a fotometrii na fotografických deskách. Kdysi se to dělalo čistě subjektivním odhadem a už Hipparchův katalog hvězd je tímto opatřen a když se dnešní fotometrie aplikuje na tu Hipparchovu škálu antickou, tak vidíte, že on to měl nastaveno v logaritmické škále se základem 2,5. A čistě jako zkušenostně, jo, odhadem. A astronomové toto radši zaokrouhlili na 2,512, aby se s tím vypočítalo, teda přesně řečeno na pátou odmocninu ze 100. Jo. Astronomové jsou takový divní lidi, tohle je pro ně strašně kulaté číslo. Pátá odmocnina ze 100. Hezky se s tím pak počítá. Jo? A to byly jenom dva příklady. Dali by se strašlivě množit. Ale proč je zmiňuju? Máme tady velký problém. Jestli jde o problém psychologický, nebo jestli jde o problém psychofyziologický, jo, opravdu, jak jako je stavěn náš smyslový aparát. No, evidentně taky, protože kdyby ne, tak třeba ty uši nebo oči by, kdyby to nezvládaly v logaritmické škále, tak by se nám při silnějších jevech zničily a slabší by jsme zase nevnímali. Jo? Totéž s gradientem čichu a já nevím čeho. Jo? A čili to jako je nějak fyzicky zakotveno, minimálně v našem těle a nejen v našem, v živáčkách. Jo. A teď je otázka, jestli tomu odpovídá něco na světě. No něco taky. Jo. Dokladem budíš logaritmická distribuce řady naměřených jevů. Jo. Ale problém je, že by bylo velmi ošemetné diskutovat, co jaksi z té logaritmičnosti rovnou v té přírodě, co je reakce na to v tom, jak je evolučně v uvozovkách zkonstruován ten, který smyslový aparát u toho, kterého druhu živáčku, A co je úroveň čistě psychologická, dokonce třeba čistě lidská, a co je nad tím ještě kulturní nadstavba, jakože v určité societě každý ví, co je 100 decibelů. Jo? A má představu. Takže ty rozhraní mezi tím jsou velmi neostrý, ale je jasný, že všecko z toho tam hraje roli. Ono je to hezky vidět na tom, že už naše přirozená zkušenost zohledňuje perspektivu a umí od ní z části odhlížet u lidí, co nejsou honěný v geometrii a nevědí o goniometrických funkcích. A je dokonce takový jako fechnerovský model, který jsem tady popsal, kdo byste si to chtěli procházet. Nechtěl jsem ztrácet svůj čas, že bych to zobrazil, a ani teď nechci ztrácet váš čas, že bych to tady četl a vykládal podrobně. Je to tady textově popsáno. Prostě když si zobrazíme okolní svět v logaritmické škále, tak místo racionální mapy v tom či onom měřítku získáme něco, co vypadá jako docela zábavné loutkové divadlo, když tam dáme i tu vejšku, a dá se v tom dobře orientovat a je to takový jako domáčtější, než když se to odlogaritmuje a najednou tam jako jsou ty šíleně velké vzdálenosti. A taky v těch logaritmických škálách hezky vidíme, kde jak si ta měřítková míra vzdálenosti jde pořád relativně kontinuálně a kde je velký gradient. Jo. Tak jako votuč do Ameriky je zatraceně daleko, ale dá se jako domyslet vždycky ty úměry, co známe, a nějak to jako navazovat. K velkému překvapení ono na ten měsíc to jako je jenom 50krát dál. To není zas tak nepředstavitelný. Jo? To je takový jako ujítlej kontinent. K těm planetám už to jako je víc než to násobně vůči měsíci. A ty vzdálenější jsou samozřejmě dále. Ale to furt jako je dobrý. Ale ten hlavní gradient je mezi dimenzí planetární, nebo teda sluneční soustavy, planet, dosahu planet, a i nejbližšíma hvězdama. Tam je to o strašně moc řádů. Jo? A je to patrně taky tvrdá limitace pro technologii dopravy, ale to teď necháme být. Pak už zase jako od mezihvězdných vzdáleností dál je to celkem plynulý. Prostě ten největší rozdíl je mezi jako planetama a hvězdama. Ale tam jako padá představitelnost a dosah. A podobně by to bylo směrem k menšímu subatomární oblasti. Ale to teď nechám stranou a jdeme dále. Struktury v prostoru. Teď se nebudeme bavit o tom, v jakém smyslu ten prostor opravdu je a jak na něm naměříme ty délky úhly nebo si do něj zobrazíme ty identity, ale jaký v něm máme struktury. Čili to je jasný, to jsou lokální problémy, to je uvnitř toho prostoru nějaké části, nějaké tvary. A připomínám, že už ta úsečka je taková jako nejjednodušší struktura. Tak doslova úsečka je opět myšlený, čili virtuální objekt. Ale je spoustu věcí, na kterých si můžeme nějakou úsečku vytýčit a to je užitečné. A že jenom ještě připomínám pro kontext, máme i složitější verzi než úsečka. Úsečce odpovídá skalár, jo? Čili většina určená jedním číslem, délkou, úhlem, intenzitou, ale taky to může být vektor, čili že tam je i ten směr. Čili to už je vždycky dvojrozměrná veličina, víte, že se to jinak sčítá a ještě hůř násobí, jo? Tam pak přibývají dimenze. Čili že i ta jednorozměrná veličina dovede být záludná, ale tvary bývají nejméně dvojrozměrné, většinou troj, té projekci dvoj. A teď většinou se tak říká, že každá přirozenost stíhne ke tvaru nějakému svému. Jo, protože kdyby ne, tak je od sebe nepoznáme. A svět by byl šedá větší mhle. A dokonce, že jako je jakýsi, ale v mnoha úvozovkách ideální tvar, ne, že by něco takového jako reálně bylo, který sám se nijak neuskutečňuje, možná v extrémních případech některých krystalů, ale že každá ta jednotlivá přirozenost k němu nějak tíhne. Byť jako různě, jo, jako ty dva různé javorové listy jsou různý. Jo. A navíc, že ten tvar se v průběhu existence ty přirozenosti mění, ale opět se mění charakteristickým způsobem. Jo. Jako jinak je růst a dospívání a stáří u člověka, jinak u hmyzu. Jo. Ale to necháme na problémy času, ale že prostě ten tvar není jenom jako v tom časovém řezu bezčasí, ale vlastně má i tu časovou dimenzi, že ten k tomu tvaru patří i jakým způsobem se postupně uskutečňuje a že samozřejmě ten konkrétní tvar je něco jiného než ten, co je jako v tom klíči k určování. Jo? Ale přesto to stačí, spíš říkám to proto, že evidentně jako je to obecná vlastnost všeho na světě mít nějaký tvar, byť tam můžou být problémy s rozplyzlostí, neurčitostí, hned k ním přijdem. Jo? A že k tomu tvaru patří tělesné symetrie, a to je to, co umožňuje tu orientaci, že předu, vzadu, nahoře, dole, vlevo, vpravo. A ty nejsou jenom moje, jo? To mají ostatní taky a nakonec nejen lidi, byť asi ne úplně všichni. A hlavně ono to má analogie i v takzvané neživé přírodě. Jo? Voda teče z kopečka, sluníčko svítí ze zhora. A teď, kde je prostor a v něm tvary, tam je taky nějaká metrika, čili jak to popisovat. A to se už musíme dohodnout, to je věc lidské dohody, ale zase nejenom. Tak my jsme zvyklí na euklidovský prostor, ono je to nejjednodušší. A newtonovská fyzika ho absolutizovala spolu s tím pojetím absolutního prostoru, takže my si tak myslíme, že tak to jako je. No tak to je náš popis, ale velice šikovný. Jo. A je na to spousta složitých definic, ale jak poznáme, že prostor je euklidovský, ale jsou na to dva velmi jednoduché opisy. Jo? Formalistně nejsou dostatečný, ale funkčně jsou hrozně dobře. Jeden už jsme měli, tam, kde všechny trojúhelníky musí mít součet vnitřních úhlů dva pravý. A jiný ještě jednodušší, nahlédnutelnější, euklidovský prostor je takový, ve kterém existuje čtverec. Myslím, ten obyčejný čtverec, jo, pak můžeme mít různý fígle, ale prostě každý ví, co je normální čtverec, tak když to je, tak jsme v euklidovském prostoru. A když to není výjimka, že je tam možná jenom jeden. A tím se dá hezky popisovat lecos, ne všechno. A teď, aby jsme měli tvar, tak tam musí být rozhraní, odkud pokud. Jo? A to rozhraní je už nějak jako taky tělesně daný, když s tím máme zkušenost, že jako takový to odtud potud je to mý, jo? Nebo já a někdo jiný, já a něco jiného, já a okolí. Jo? A to asi není jenom jaksi antropomorfní nebo antropocentrická věc, byť mnohé z toho, jo, to už si jako domýšlíme, vymýšlíme, když se většinou považujeme za mnohem důležitější, než opravdu jsme, ať už jako jedinci nebo jako taxon. Ale nějaký základ částečný to má. A teď s těma, ty, čili ty rozhraní vnímám, vnímám odkud pokud a kde je ten tvar, ale v konkrétnosti můžou být velký problémy. První ty problémů. Jenom ty obyčejné dálky. Že ono přizadit ty úsečky není v praxi vždycky tak jednoduchý, jak se v teorii řekne. Jo? Je na to starý dobrý příklad. Zkuste pro účely zoologické statistiky měřit délku kočky ve větším počtu případů. Jo? Jako jde to, ale jo? Budete si jistě představit, na jaký problémy to naráží. Přitom všichni víme, že jako existuje taková veličina, jo? A jde měřit, ale že to v reálu nemusí být tak jednoduchý. Pak samozřejmě je řada ještě podivnějších veličin, že jo? Jako kousek gumy podle toho, jak moc je natažený, ale tam to musíme nějak definovat, ty okolnosti. No ale pak máme věci, nebo už i přirozenosti, s neostrým rozhraním, jo? Mlžným. Příklad byl délka ohonu komety, jo? To je veličina, kterou uvádět má cenu jenom s nějakým dodatkem. Jo? Třeba v úhlové míře viditelnou pouhým okem z místa bez přílišného okolního osvětlení. Jo? Protože když si vezmete přístroj, vidíte, že on je delší. A v okolik, no to závisí, jak dobrý přístroj si vezmete. Nebo taky máme na světě spoustu útvarů, které mají strukturu a la pěna. A tam rovnou vidíte, že kde je toho rozhraní, závisí na měřitku. Jo? Když budete mít kostku nějaké pěny, tak ve větším měřitku rozhraní jsou hrany ty kostky, ty plochy a hrany. V menším měřitku rozhraní jsou ty bublinky, ty pěny, že jo? Povrchy těch bublinek. A tak dále. Takových příkladů je moc. Čili, že musíme být připraveni při tom racionální zvládání prostorových distribucí na problémy těchto typů. A ten hlavní problém, říká se mu ve filozofii rizoma, což je přesně vzato pojmenování pro kořínky, to neumím vyslovit, prostě ty vlásečnicové, co ubíhají někam, když to vytrhneme, tak jich stejně většinu necháme v té půdě, nebo je proto metafora podhoubí. Víme, že to sahá někam daleko, občas víme například až tam, jo? Ale jak konkrétně by jako teoreticky šlo jako zjistit, není to nějaká mystická nepoznatelnost, ale v reálu se to špatně udělá, většinou vůbec ne. Jo. Čili toto je taková protiváha tomu, že se nám v prvním plánu zdá být velmi jasný, odkud pokud je ten tvar a vždycky je tam nějaká část struktur, kdy jo. Jo. A pak zase z jiného pohledu to někam ubíhá a my pořádně nevíme kam. Jo. A jsou. Ale ono úplně podobně je to s tím rozhraním, jako odkud pokud je to mý. No. V řadě ohledů je to velmi ostře jasný, v řadě ohledů ne a jsou tam provínačky, Bůh ví do čeho. Tak a teď další problém, měřitková dimenze. My jsme si hráli na to, že když se dokážu poměřovat ty úsečky, jo, tak odstranit perspektivu, taky poměřovat úhly, tak jako zmáknu mapu. Jo. Ale víme, že stejně tam jako pak musím přidat ty značky mimo měřítko, abych se v ní vyznal. A teď máme tenhle problém. Na jedné straně plynulost škál, už jsem ho trochu říkal na ty logaritmické mapě a la loutkové divadlo. A každý víte, že se na něco můžu podívat z dálky zblízka a že tam je opět ta plynulost horizontu jako ze předu, z boku, ze zadu. A že si i mohu přístrojově pomoct, že si mohu vzít brejle, lupu, nebo na větší dálku triéder, a že ty přístroje můžu posílit, že si můžu vzít mikroskop nebo velký dalekohled a že jsou taky radary a tak dále, čili že to má i jako ekvivalenty úplně jinde. Ale teď je na jednu stranu to přístrojové zprostředkování v některých kontextech není vůbec žádný problém. Prostě jenom plynule naváže, podívám se víc zblízka tak lupou. Nebo místo, abych šel blíž, tak si vezmu triedr. Ušetřím si nohy a pták neulítne. A to je jako když zoomuju, ať už doslova na objektivu foťáku nebo na googlovských mapách. Ale znáte i z googlovských map, na tož z reálu, když zazoomuju hodně, tak někde, těžko říct, kde přesně, tam vidím jako něco úplně jiného, jinačí struktury. A tohle je věc hodně zajímavá, které se říká měřítková dimenze. To je termín pro to. Pro co přesně? Že kde, u čeho, to je závislý na typech objektů, jo? U čeho a v jakých škálách měřítek se objeví problémy ze spojitostí. Ona tam vždycky nějaká je, proto to vůbec můžeme používat. Kdyby tam nebyla, tak nám to na nic není. Ale může být s problémama. Jo. Třeba kdo jako v tom nemá praxi, tak když poprvé přijde k velkému dalekohledu a chce ho na něco zamířit, zjistí, že to není tak jednoduchý. Jo. A nebo zjistit, co vlastně vidím v silném mikroskopu. Jo. Na tož pak v elektronovém. Tam ještě je to spojeno s tím, že je to vždycky jako nejen ten problém měřítek, ale problém, že je to nějaký řez původním povrchem. Prostě už se dívám většinou na něco jiného, že jo? Ale co je chytře udělaný tak, aby to kopírovalo tu původní strukturu. A my to obcházíme takovou školní hantýrkou, že máme úrovně popisu mega, makro, mikro, nano, jo? A víme, že vždycky tam nějaká spojitost je mezi těma úrovněma popisu, protože kdyby tam nebyla, tak nám na nic nejsou. Ale že někde jsou problémy s ní. A že to kde je u každého typu objektu jinak. Jo? Jestli jako vidím organismus, buňku, organelu, molekulu, nebo jestli vidím souhvězdí, hvězdokupu, hvězdu, exoplanetu. Jo? A v jiných oborech zase jinak. A z toho s tím souvisí pojem soběpodobnost. Že je řada věcí, ne všechny, ale dost věcí, určité třídy věcí, u kterých při změně měřítka uvidím něco jiného, ale s velmi podobnou strukturou. Takový spíš legrační příklady jsou smrk a smrková větvička. Věcnější příklad jsou krystaly. Jo? Nebo mrak a obláčky. Jo? A že toto je jako jiný hledisko, ono to s tím souvisí, ale je to jiný hledisko, než ta představa, že ty vložené hierarchické struktury jsou pokaždý jiný. Jo? Jako organismus, tkáň, buňka, to je pokaždý úplně jinak. Jo? Ale jsou případy, kdy ta část výrazně menší, jo, třeba řádově, jako vypadá velice podobně a zobrazuje v sobě jako podobnou strukturaci. Tak od toho pak třeba organely, že jo, ten název. A úplně přesně je tenhle problém chycený na známém paradoxu, kterému se říká délka pobřeží. Představte si, že máte změřit, jak je dlouhé pobřeží ostrova. A nebo dva státy se hádají, chtějí se prsit, my máme nejdelší pobřeží na světě, tak máte rozhodnout, který z nich má pravdu. Zdá se, že to je jednoduchá akce, protože rozhodnout měřením o délce snad umíme. Přikládání úsečky je triviální záležitost a ještě se dohodneme, aby to pobřeží nemělo ty vlastnosti jako kočky, tak že to budeme dělat, já nevím, jako průměr mezi přílivem a odlivem a ne za bouřky a ne za tsunami a ne za větr. A že to smíme zaokrouhlovat, jo, že jako se nebudeme hádat o drobně, tak zase, že to bude triviální. Naopak, je ten slavný příklad na to, že závisí na tom, v jakém měřítku to děláte. Když to budete měřit kilometrovou tyčí, a nebo pro pohodlí z domova na mapě nebo družicové fotce, tak naměříte cosi. Když byste to v reálu měřili metrovou tyčí, naměříte zaručeně větší čísla. Proč? No protože ta linie je málo kdy rovná. Jo? A jsou tam poloostrovy, zálivy a toto opět jako uspořádáno sobě podobně, ne všude. Je zvláštní, že některé typy krajiny inklinují k pobřeží buď rovné, nebo s poměrně jednoduchou strukturou mírný záliv, vybíhající poloostrov a už se tam málo najde těch soběpodobností v jemnějším měřítku. A některé typy krajiny inklinují k naprosto opačnému extrému, že to pobřeží je šíleně klikatý a jako umocňuje se to, jo? Je to sobě podobný. Čili v menším měřítku tam máte záliv ze zálivu a poloostrov v zálivu a záliv v poloostrově a tak všechny kombinace. A čím víc zjemňujete měřítko, tím jako víc se to děje, uplatňuje se tam ta soběpodobnost a dokonce je na to jako, samozřejmě, kdybyste šli do extrému a měřili ty jednotlivý zrnička písku, jejich obvod, jo, tak to teď nechám stranou. Zůstanu na rozdílu, jestli měříte v desítkách kilometrů, v kilometrech, v metrech. Tak když měříte v desítkách kilometrů, tak jako suverénně vede Rusko a pak nějak bude Chile a Kanada. A jakmile zjemňujete měřítko, tak tyto jako dva ustoupí daleko do pozadí a je velká otázka, jestli Norsko nebo Řecko. Nakonec vyhraje to Řecko. Ne jako, že by mělo opravdu delší pobřeží, ale že se tam víc uplatňuje v tamní krajině ta soběpodobnost. Jo? Čili měřeno v absurdně krátkém měřítku, opravdu by mě se řeklo, že má delší pobřeží. A toto je jenom příklad na velmi obecný problém, jo, té měřitkové dimenze a soběpodobnosti. Takže my můžeme třeba typy krajin rozdělit taky podle toho, jak se tam tento jev moc uplatňuje nebo neuplatňuje. A nejen krajin, řady různých objektů, třeba typy mračen, jo, typy hvězdokup. A krajním případem jsou fraktální struktury, čili s úplnou soběpodobností na mnoha úrovních, v matematickém smyslu dokonce na nekonečně úrovni. Že máte jasně definované, při jakém změně měřítka tam vidíte to samý. Jo. Znova, ale z něčeho už jiného. A tak dále. A to jsou čistě virtuální objekty matematické, ale některými jejich vlastnostmi se dají popisovat některé třídy reálných objektů. Takovou generaci zpátky to byla velká móda, protože to byla novinka. Ale souvisí s tím ještě jedna věc. Samozřejmě všechny ty dvě problémy, měřitková dimenze, fraktály, to jsou problémy našich teorií. Ale už to, že jako k něčemu fungují, ukazuje na to, že tomu jako ve světě občas něco odpovídá. Že si svět o to koleduje, že věci si o to koledují. A hezky je to vidět na tom, čemu se říká, taky to byla taková jako móda, řekněme o 10-20 let zpátky, ale něco z ní zůstalo. Vždycky je móda, že se tím chce vysvětlit všecko. Jo. Pak se ukáže, že ne, ale že něco se tím opravdu vysvětlí. Móda mocní nové funkce, mocní nové rozložení. Jo. Že je to hrozně jednoduchý, že když si rozsortirujete velikostně, tak nakonec zjistíte, že v těch jednotlivých velikostních klastrech je ten celkový objem nebo alias hmotnost přibližně stejný nebo aspoň nápadně podobný. Což je jako taky taková věc zčást někde očekávaná, někde ne, jak u čeho. Neplatí to absolutně, ale je zajímavé všimnout si, kde to platí. Jo? Je to jako velká třída jevů, kde to takhle je. Tam, kde to takhle není, tak je to většinou proto, že tam došlo k nějakému třídění. Ať už je udělali lidi ve štěrkovně, že to prosili, nebo že je to udělal přírodní koloběh způsob usazování v proudu řeky. A teď už se blížíme ke konci. Strukturace prostoru. Tak teď budu malinko zpochybňovat tu představu prostoru jako absolutního. Jo? Jakože zatím jsme přijali tu koncesi newtonovskou a euklidovskou, že ten prostor, že je mu jako úplně fuk, co v něm je. Jo? Ať už teda hmota nebo tvary prostorový. No, zatím to bude spíš v metaforickém smyslu. Kdy to jako není fuk spíš těm našim popisům, ale my se z toho můžeme poučit. Tak už víme, že když se mně podaří někde udělat trojuhelník, co má součet vnitřních úhlů 200 stupňů, takže nejsme v euklidovském 2D. No. Ale já si taky můžu všímat jiných věcí, že když už v prostoru je nějaký tvar fyzicky realizován, on by nemusel, jo, ale je, tak už se to začne chovat jinak. Standardní příklad krystalizační jádra, ať už v roztoku nebo v atmosféře. Prostě už to predisponuje to chování. Samozřejmě v tomto případě ne prostoru, ale nějaký látek, který pak změní vývoj tvarů v tom prostoru. Jo? Ale ono se to chová, jako by ten prostor byl jiný. Ale tady je to jenom jakoby. Jiný není ten prostor. Jiné jsou predispozice pro chování okolních objektů látkových. Třeba kolem těch krystalizačních center. Jo? Hezký příklad byla bronostříbrná fotografická deska před vyvoláním a při vyvolávání. Ale my něco podobného vidíme, je spousta takových legračních studií, jak lidi obsazují hospodu, jo, kde štamgasti, kde alkoholici, kde vidí, co chtějí soukromí. Ale když jednou někdo obsadí jinak nějaká parta, tak už ti pozdější se tomu musí přizpůsobit, pokud nemají dost drzosti a síly je buď úplně vyhodit nebo přemístit. Ale ono podobně to chodí v přírodě. Nejenže podobně to chodí, když lidi obsazují vagón, metra, tramvaje, ale nemístenkovýho vlaku, ale podobně to je, jak jedinci obsazují krajinu nebo druhý obsazují niky a že vždycky těžko rozhodnout, jestli jako se niky obsazují a tudíž bojuje se o ně, nebo naopak, jestli jako vytvářejí ty niky, anebo ještě jinak ty niky jako si nasákávají svý, jo. To je i s těma hospodama, podle své povahy a pověsti si nasákávají svý. Jo? A čili potud to je takový spíš metaforický, to není opravdu o tom prostoru, ale že ty tvary se občas chovají jako zatraceně jinak, než jako očekáváme v tom takzvaně absolutním prostoru. Jo? Ale zatím za to nemůže ten prostor. Jo? Ale my to pak v něm vidíme, že ty tvary nebo ty distribuce prostorový, ta obsazenost vypadá jako o dost jinak, než bychom čekali. A zase jde o ten jako zápas o místo a ten se neděje jenom šťoucháním. Jo? To má jako mnohem bohatší souvislosti. A teď ale my se časem dostaneme jenom okrajově do situace, kdy se ukáže, že jsou případy, kdy ten prostor je úplně natvrdo opravdu ovlivněn žádný jakoby, jo? Že projeví se to až na jiných tvarech jenom, ale opravdu sama ta metrika prostoru je ovlivněna tím, co v něm je. Toto pak zohlední obecná teorie relativity, která vlastně vyloží to rozložení hmoty v prostoru jako metriku toho prostoru. Ale to nebudem probírat, to je jenom takový jako horizont toho tázání, že je na něm totiž hezky vidět jedna věc, že vždycky závisí na způsobu reduktivního uchopení, co od čeho oddělíme, kde to význam, aby jsme se v tom význali. A další podrobnější zkoumání nás nakonec přivedou k tomu, že musíme zohlednit tu souvislost, ale naštěstí pro velkou třídu jevů se to neprojeví. Jo? Protože jako já teď sedím u počítače tady a venku na parkovišti před panelákem panáčkujou zajíci, pro tato věta není nijak zpochybněna obecnou teorii relativity, přestože je v úplně jako jiném pojetí prostoru hmoty času, jo? Mnohem obecnějším. Jo? Čili, že my postupujeme tak, že vždycky si jako význam nějaký reduktivní uchopení a uděláme to tak šikovně, aby jsme si hodně dlouho mohli hrát na to, že nic jiného není, žádný jiný vliv. Jo? Až pak se v nějakým jednom oboru, v jednom typu problému ukáže, že se musí zohlednit provázanost a pak se ukáže, že ono to platí v zásadě všude, akorát naštěstí ve velké části případu nám to může být jedno. Jo? Pokud se pohybujeme řádově pod světelnou rychlostí, jsme makroskopické objekty, ani nano, ani kosmologické velikosti, jsme při teplotách aspoň kousek nad absolutní nulou a co ještě za podmínku, jo, a naše hmotnost je výrazně menší než hmotnost hvězd, tak za těchto okolností nám to naštěstí může být fuk. Ale my samozřejmě předem nevíme, co jako dalšího se najde. Jo. Čili končím tím, že jak se k sobě má prostor a svět. No, my nemůžeme říkat, že svět je v prostoru, to by pak byl problém, co jako je mimo ten svět, jo, v tom prostoru. Ale prostě prostor patří ke světu. Tak jako prostor má své dimenze v geometrickém smyslu, tak v obecnějším smyslu, ve smyslu poznávacích uchopení, je prostor jednou z dimenzí světa. Vedle hmoty, času a do čeho ještě. A že ten prostor patří ke světu vždycky, to nejde si vůbec ani představit, natož to reálně být prostor, svět bez prostoru a patří k němu tím způsobem jako stupně volnosti. Někdy doslova, jako bylo to vytancovávání nebo to zaujímání místa, pohyb, jakože tam je, kudy se to může hejbat. Jo. Někdy stupně volnosti v tom matematickém smyslu slova, co možná znáte ze statistiky nebo z teorie systému nebo z chytřejší fyziky, že když ten systém má víc stupňů volnosti, tak je bohatší. Jo. To je taky jeden z významů prostoru už negeometrické. Tak, toť vše, velmi stručné dotazy hned, podrobnější o konzultačních hodinách nebo příště, to je za 14 dní na začátku. Chcete někdo něco? Ne. Tak naschledanou za 14 dní.
Naschledanou.